bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Ċal xwira wara mikrofonu nqakom għal din l-10 edizzjoni ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Qabel ma llum ngħaddu biex niltaqgħu ma' mistieden ġdid li se jkellimna dwar xi ħaġa verament Maltija aw Malta meta ngħidu vera Maltija nkunu mmorru lura għall-oriġini tagħna u l-oriġini tagħna dejjem infittxuh fis-semitiku għall-inqas il-lingwa jeda hemm. L-enfasi hija aktar fuq il-kelma Maltija, fuq il-klim bil-Malti, ħafna minnu li jgħosfor, ħafna minnu li spiċċa m'għadux jintuża li hija ħasra kbira, imma tingustaw l-eżempji li jagħtina l-mistieden tagħna Giusy Gatt. Meta nsib opportunità u llum it-taħdita ma' Giusy Gatt tippermetti dan l-ispazju naqbad suġġett li kunkurrenti ma' fl-istess ħin għandu rabta ma' min bħala Maltin irridu ngħixu mal-bqija tad-dinja wara kollox. Ħaġa li din is-sena ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna nies kienet li l-aħbarijiet mill-familji renjanti bħal donnhom ma' qataw xejn fosthom it-twelid tal-Prinċip George fl-aħħar ġranet tal-Ulju fil-familja monarkika Windsor tal-Ingilterra. Kulħadd għala xi ħaġa l-aktar fuq l-isem ta' dana il-Prinċip George, aħna imdurrijin b'dan l-isem ħafna għax ir-Re George VI ħallilna tifkira tiegħu fuq il-bandiera Maltija, din it-tarbija diġà ġiet immarkata li għad tista' tkun George VII. Wieħed mill-kummenti ovvjament huwa min jaf għad jista' jilħaq sultan, għax propju nannuh il-Prinċip Charles diġà ħajala 65 sena u għad ma għandu ebda ħjiel li jommu Elizabetta ma triġ tagħla snin ħafna iktar minn Vittoria meta diġà għalqet 60 sena fuq it-tron. Monarki oħra bħal l-Olanda u l-Belġju din is-sena wkoll 2013 għażlu li jabdikaw u mhux bħal meta kien jiġri dari meta tabdika qisu xi diżastru, imma illum daħal qisu s-sens komun li qed jikkumpanja wkoll l-idea li l-monarkija forsi m'għadix moda. Wieħed irrid jirraġuna fuq di skont il-gosti tiegħu. Għandna l-eżempju fl-aħħar ta' April tal-Olanda. Il-familja ta' Orange, il-reġina Beatrice, iddeċidiet li iċċedi għal-bina Willem Alexander biex ikun l-iżar renjanti fl-Ewropa illum. Milux ħafna ix-xahar tal-Ulju wkoll insibu l-Belġju. Fil-21 ir-re Filippu l-ġdid bir-reġina tiegħu Matilda x'da hu mbagħad ilaħqu r-reġina magħhom ħadu post Bertu t-tieni għaliex il-missier ħass li kiber biżejjed li kellu jċedi lill-ibni. ninsew kultant li dis-sena l-2013 ir-renjanti fid-dinja ħadu ħażda kbira meta għall-ewwel darba wara xi 600 sena kien propju il-Papa tal-Knisja Kattolika Benedettu 16 li ddeċida li anki hu minħabba l-età kellu iċedi it-tron li wieħed jabdika m'għadix dik l-idea tal-biża kważi li inti qatt ma tasal biex tagħmilha. Il-banda l-oħra l-idea li tabdika mhijiex xi ħaġa ġdida għal ħadd. Niftakru li wara kull rivoluzzjoni nieħdu l-kbira tal-1789 Pariġi li xterdet ma' Franza kollha, ir-re Luigi 16 mhux biss kellu jabdika imma tilef rasu huwa u r-Reġina Antoinette tal-Awstrija. Warajh bis-saħħa ta' Napoleon nistgħu ngħidu li bdew jaqgħu s-slaten li kien hemm fl-Ewropa. Imma anki matul is-seklu 19 b'ħafna rivoluzzjonijiet oħra bdew jabdikaw pajjiżi oħrajn ukoll. Tabdika ġiet ukoll ħafna drabi fis-seklu 20 b'mod partikulari għaliex pajjiżi li kienu koloniji taħt l-iktar li nafu aħna huwa l-Imperu Ingliż dawna bdew ineħħu r-renjanti tagħhom Eliżabetta t-tieni tibqa' r-Reġina tal-Renju Unit imma bħal fil-każ ta' Malta fl-1974 ma tibqax ir-Reġina ta' Malta. Dan ġara l-Indja. L-Istati Uniti tal-Amerika 200 sena ilu fis-seklu 18. Din it-tarbija li għadha titwielet li huwa Ibn William se tkun ukoll it-tielet fil-linja għat-tron Ingliż William ukoll jgħad fil-linja biex jilħaq wara nantu u bad għandek lil Charles li jgħad l-ewwel fil-kju. U għalhekk dawk kollha li qed jobsru jew jistennew li l-Prinċep George se jkun George is-seba jekk l-attitudni li għandha Eliżabetta t-tieni li ma titlaqx mit-tron tkompli anki f'tawarah għandu ċans li ma jilħaqqat u jiġrilu bħal nannuħ, għaliex il-buznanna tiegħu Eliżabetta t-tieni tkun għaddiet din id-drawwa lil tawaraja. U jekk, per eżempju, Charles ma jilħaqqat u bad jilħaq William u William jagħmel bħala u jkun irid joqgħod xi 60-70 sena oħra fuq it-tron, allura ibnu kapaċi jilħaq jikber jiżewweġ u jkollu prinċep ieħor u dak il-prinċep jilħaq minn flok ma jilħaq da li għadu jitwielet, ġifiri, daħat ma kisa jobsor li Charles meta twielet għatmandu ċans jilħaq fuq it-tron, għalkemm ma nafux xista jiġri għaliex għadu żgħir relattivament, ma madankollu reġina tidherada b'saħħitha omma għexet mit sena u għalhekk jekk għandha tgħixhom kollha daw il-mit sena u tibqa' reġina għax ma tidhirx li mħajra tinżel minn fuq it-tron, allura Charles jista' jiġilu xi ħaġa li jinqabes u qatt ma jilħaq. Saru mhux biss imħatri għall-isem ta' George li jidher li kien popolari ħafna, imma hemm ukoll diskussjonijiet u kummenti għaliex l-għażla tidher politika ħafna. Ma naħsibx li William u Kate kellhom xi deċiżjoni fl-għażla tal-isem. Kienet il-monarkija li ddeċidiet l-isem. Nibdew minn George, il-bus buznannu ta' din it-tarbija. Linja ta' Ġorġijiet li bdiet b'kombinazzjoni mill-Ġermanja għax George l-ewwel kien Georg u kien Ġermaniż palma hija r-razza tar-reġina tal-lum li għażlu l-isem Windsor fil-bidu tas-seklu 20 biex ma jidhrux iżjed Ġermaniżi minħabba li fis-seklu 20 faqgħu żewġ gwerer kbar kontra l-istess Ġermanja.
Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. Felder und Wiesen und Auen, leuchtendes Ehrengold. Ich möcht so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt. Ich möcht so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt.
Imma George u Louis it-tielet isem mhuwiex Louis għarrejiet famużi Franċiżi, għax ma naħsibx l-Ingliżi se jażlu hekk, imma għazziju tad-duka Philip Lord Mountbatten. Għażluhom għaliex huma żewġ eroj ta' żmien it-tieni gwerra dinjija. Żewġ persuni li hawn ħafna nostalġija fuqhom. U għalhekk jappellaw għal ħafna nies fosthom u għaw tidħol il-politika bil-qawwi l-Iskoċċiżi li jridu jagħmlu referendum dal-waqt biex jinqataw mir-Renju Unit tal-Ingilterra. L-isem ta' nofs Alexander Alessandru ukoll għall-istess raġuni għaliex fis-slaten li kellha l-Iskozja xi erba' darbiet jitfaċċa dan l-isem ta' Alessandru. Ma l-Ingilterra jekk titlaq l-Iskozja ikun fadal biss Wales u biċċa mill-Irlanda. Naddu issa biex nitaqgħu ma' Josie Gatt u nitkellmu dwar ftit nostalġija differenti. Din id-darba iktar importanti għalina għax tirrifletti ħafna l-identità tagħna.
Kif semmejt fil-bidu tal-program tagħna illum bil-qala u l-muqdif, se ngħidilkom għaliex l-aċċent inbidel, se nitkellmu ma' Juicy Gatt li huwa isem biżejjed magħruf għal dawk li jħobbu jaqraw, għal dawk li jfittxu li jaqraw xi ħaġa li ġiet riċerkata u allura missjuba jew indikata u qed iżżid l-għarfien li għandna ta' perjodu jew ieħor, ta' personaġġ jew ieħor, ta' avveniment jew ieħor. Imma nafu wkoll mill-pubblikazzjonijiet tiegħu li mhumiex ftit li indikaw wkoll attenzjoni partikolari fuq drawietna, speċjalment marbutin mal-il-sin Malti. U għalhekk ħsibt lo għanedġus nilqak.
Grazzi tal-istudentni.
Għal program, inti ma ġejċ bil-għala u l-muqdif, imma ħanibda minna. Ix tajt li għalix għala, inti dal-għu dundikajt li għala.
Għax ikkorreġejtu. Fil-fat ħafna nisajdu bil-għala, għax ek jaraw.
Għax ma jemx indikazzjoni ta' għajna, inti għatli li kienem lajn fija. Fej ħatta jiena minnant Vassalli ma kienx hemm indikazzjoni.
Jina naf għax l-antiki ek jħossuwa u naf li jekkandu jkun li għala, hija l-kelma, mbagħad il-plural huwa luħ. Lajn toħroġ fil-plural. Il-qala hija dik id-daħla speċi ta' port żgħir.
Kriki su
il-qala hija waħda u ħafna huma luħ.
Sejl bl-Ingliż biex nifhmu u sejls luħ.
Jiena affaxxina ruħi insomma li fil-fatt fid-dinja tal-baħar ħlief ftit kliem qala hija waħda minnhom u luħ u moqdif forsi. Huma l-uniċi żewġ kelmi semitiċi li naf fil-kuntest tal-baħar x'a fadrabi. Jina f'anki majjieri, stamnari, kollox, anki l-istess tmun, timon, ġifieri, huma kollha latini, romanzi speċi.
Li influenza naħseb.
Ikun jur il-ħafna drabi in-nies li ġewwaw kienu iktar bdiewa u rajja speċi tfhemu tal-bidu u l-isqallin ħafna drabi kienu dawk li kienu iktar meħla tal-baħar. Infatti naf pereżempju Marsa Xlokk li huwa qrib taż-żejtun u aħna konna dar x'għan trabajt iż-żejtun insomma konna nsuħ bħala kolonja tagħna, insomma li x'lukk kħarru ma' żwied għandek. Hemmhekk hemm ħafna influenza Taljana.
Perżempju
ma jtux ħabbat miegħek, pereżempju, meta jkunu żewġ dajjes jew jgħidu investejt kajjek, pereżempju. Investejt u sewa. Ġi ħabbat miegħu. Hemm il-kelma il-kapo peska, pereżempju.
Isna l-Libja mela x il-Libja ninnota wkoll li hemm influenza Taljana, ovvjament.
Jista' jkun.
F'kollox anke
fil-baħar.
Biċċiet tal-karozzi.
Imma insomma, il-Libja kienet kolonja Taljana wkoll sewa ġifi. Infatti xi ħadd.
Imma di l-influenza li qed issemmi inti u Muscat, Joseph Muscat, li kif taf inti għamil ħafna riċerka fuq il-bċeċ tal-baħar ukoll, wara kollox, isemmi l-isqallin imman bat f'dak li huwa bini ta' vaxxelli, galeri, ecc., għanna ħafna klim mill-Franċiż. Minħabba li l-imalma bħal Maren, per eżempju, kienu jiġu minn Franza, u allura dawarni jom bħal Rebekkin, per eżempju, ħafna klim iħor ċeċ ta' d-dajes.
Dina hija meħuda mill-fom, ġifieri, ma sibx li ssibha miktuba ħafna, però hemm l-impressjoni, l-fama, illi il-Maltin marru t-Tuneżija, per eżempju, għalmu lill-Arab kif jistadu. Najdu għana.
Interessanti.
Ġifieri, il-Maltin kunu jafu kif kellhom l-imrejkba, l-xlief, insomma, eċetera. L-Arab kienu għalmuhom ħafna minn daw it-tricks ta' kif tista' għandhom dik il-fama, ma di ma sibiex miktuba, sibha biss mill-lajdut tan-nies li għadhom jiftakru sewa. Jiġifieri f'dal-każ il-Maltin kienu jafu aktar mill-Arab. Għaliex fil-fatt id-dinja tal-baħar mhijiex dinja semitika veru, kien aħna ngħidu l-Feniċi, insomma l-Feniċi veru kienu jbaħru. Però ħafna drabi fil-kultura semitika iktar jagħtu każ tal-art u d-deżert. U fil-fatt li ġralhom kien
li
tifu l-battalja ta' fuq il-baħar, għalhekk jiġifieri marru lura f'dak nistgħu forsi.
Il-Musulmani ħarġu mid-deżert ħanis tal-art u kellhom jaddattaw ruhom bis-saħħa tal-Griegi għall-baħar.
Darba niftakar li kont qrajt kumment ta' xi battalja minn tal-bidu li intrebħet mill-Biżantini fuq il-baħar insomma, u xi ħadd minn ħadd tal-Arab kiteb ittra u qalhom u iva qalhom intom irbaħtu bil-ġmula ta'kom tal-baħar. Ejja wġġuldunna bil-ġmula ta' deżert. Għalli ħiġifieri fatt li tom irbaħtu fuq il-baħar. Mhux tajjeb daqskemm kif tiġġieldu fuq l-art, per eżempju, ma dak ovvjament għax l-għeneb qares.
Imma il-Griegi diversi awturi Ewropej fuq l-Ottomani jiġifieri fil-bidu l-Musulmani ma kellhom l-ebda sens u kultura warfien tal-baħar kif tajt inti. U l-Griegi li ġabruhom jiġifieri kaptani.
Iktar mill-Griegi kien hemm dak is-sens tal-Liban u sewa l-eks Feniċi ġifier hemmhekk u daqsxejn l-Eġittu u fuq in-naħa l-oħra kien hemm l-Umman ukoll, l-Umman li kellu dejjem rabtiet mal-Indja u dak in-naħiet ġifieri infatti kemm anke il-pajjiż tal-Golf għandhom tradizzjoni sabiħa ħafna fuq il-bini ta' bċejjeġ tal-baħar l-antika. kien għamex studio fuq għad il-ħaġa ċertu Dionisi u għagġus.
Bellumi għad l-Ingilterra.
Ekku.
Ġili ħasem f'daw il-programmi
għu. Ekku, ġifiri għandu x-studio, samma dakam studio ħafna kol fuq l-arbi ta' sqallija għandu raptiet kbar mal-mal.
Ħajrek tersa lej dawn is-suġġetti b'din ir-riċerka. Inti għandek għall-qalbek anke tisimak, għandek għall-qalbek il-bidu l-oriġini semitiku tagħna fost affarijiet oħra. X'ġibdek lej il-vant biex ngħidu hekk?
Sempliċement il-lingwa jiena il-punt ta' tluq ta' kollox għalija huwa l-fatt illi probbli id-dar trabbejt nitkellem anke bid-dialett Żejtuni. Sawa ġifieri qalb nies illi kienu illitterati kien fil-kitba kien fil-lingwi oħra kien jafu l-Malti biss kienu artikolati mhux ħażin għax sama magħhom kien jilħilhom insomma kienu bdiewa nies jisgħu ma l-punt kien li kienu nies ta' ċertu melħ frashom illi ma kellhomx kuntatt ma' din oħra li f'dik Maltija. Allura jiena twiridt id-dar nisma' lill-ommi għadha sal-lum tgħid kliem illi barra ma tisimgħux, pereżempju jien naf tgħid ftaħtu sibtlar xi prit fuq u roxt, pereżempju, jew kellha tonfot il-ħwejjeġ, pereżempju.
Tom fodom. Għax resht etni fima resht jena l-lum, najdu għahna minn għardja kiddijani. Resht ġifiri għas ġismi xewk xewk.
Resht, riex, li xeħat, jidispeċini li riexċek najdu fil-Sarveġina. Offendejtek, infatti għadu riexċek u offendejtek, ġifiri inksirt, basakament.
Tajba.
Ksirtni, għas għax ġifiri jena ma konċ forsi pulita bizzet si plaċiprit u d-dimi, sawa u roċt jien resht.
Ma konċi preparata.
Mela daw il-klim, per esempio jena, ma tonfot il-ħwejx ġifiri tlaħlaħom, sawa.
Tonfodom,
ġifiri ikunu għadhom bis-sapun u titfaħħom fil-masafi.
U tonfodom ġeja mill-
Nafad, jgħak il-ma tfisser is-saffi, basakament.
Is-saffi mis-sapun, l-lum najdu tlaħlaħ.
Nafad u għanafad u n-nonfod.
Imma ħniex nużawx. Imma għadu jintuża per eżempju l-lum iż-żejtun.
Ommi għadha ħajja għadha tuża. Issa ommi ma kienx titkellem ġo vakjum, sa ma kellha l-komunità kollha. Illum taf xiġri jiġi xi ħadd id-dar, pereżempju jisma' lill-ommi tgħid kelma li mhux tas-soltu jgħidilha eh ma smajt, allura ommi tellimina mill-vokabularju dika speċi ma tgħid mela mhux tal-politi, fehm dak tgħid.
Titrijex.
Titrijex. Pereżempju, darba għad niftakar ġara xi ħaġa fil-Parlament. Ma antika ħafna di sewa. U xi ħadd qasam il-kamra. U ommi għalli allura da kollu fuq xilewm. Fuq xilewm.
Minn tilwima.
Minn tilwima. Allura għalli issa kemm qegħdin bilgħatt. Ġifieri sewa. Jew kellha darba ż-żejtun ħafna sin ilu fetaħ ħanut illi ma kienx bħal dawk li kienet mor għandhom is-soltu jiġifieri tal-grocer tal-merċa l-antika, imma kien self-service bejn wieħed
jisa. Isu supermarket, bażar, mini market.
U għalli tajjeb ta' għalli ma kollox ta' n-newl għandu, ta' n-newl għax t-nil.
T-newl.
Ġifiri, li ma jinti t-nil għalih, jinti għax n-newl jien n-newillek. Sewa, ma jien n-nil għalih. Sewa, ġifiri,
n-nil ta'
walidi.
N-nil.
Kollox ta' n-newl.
Interessanti u kollox.
Ġifiri, mux għati għazur l-ek u għattalek, t-bidejk jinti għadek. Ġifiri, għem il-vantaċ u għem l-izvantaċ. U
għanil għawek fil-mamma
fil-vantaċ. N-nil, għal-kiel. Ekku, anki jekk per esempio morru ximkien, tajt għandhom nispejja sawnek, għandhom ħafna newwiela, xikult għandhom newwiela mal-wejt, jastaj li newlu l-ek l-xonu.
U tagħmel is-sess, u jekk ilma Maltija, iktar minn wejters.
Imma qed tifhem għal wejt, ġifieri bad inti tikber, toħroġ mir-raħal, sewa tibda tħoss illi ħadd ieħor dal-klima jafhom x'għad għalik kienu daqshekk parti mid-dinja. Jiena fax mhux ommi biss, semmilhom biex iktar eżempju
dak.
Pereżempju niftakar eżempju ieħor, darba ġiet nanti issa u mommi jew kellha ġiet qed titkellem ma' missier. Ma sab, sta' żmien, ma kħed għadħajja dak żmien. Qed titkellem ma' missieri u rrid tispjegalu illi x-xitla meta ssipruha fit-tali ċirkustanzi jkollha t-tendenza li titla' l fuq u ma tagħmilx weraq friej. Sewa, issa jien biex ngħidlek dal-prinċipju, irid noqgħod nagħmel mossibi bidek, eċetera. U din sempliċement qaltlu għax ix-xitle tisserdek u ma tferreħx. Tisserda tagħmel passerdu, tisserdek,
tolli
rasa. U ma tferreħx, ma tagħmilx frijaj, ma tferraħx, ma tagħmilx frijaj. Issa missier ma xedela, eh? Fema mill-ewwel sa wiċċ ferik mur. Mhux
huwa lingwaġġ agrikolu wkoll.
Imma arax ħakma fuq il-lingwa wkoll sa wiċċ.
U qed jinqdew bi kliem dan sabiħ aħna narax sabiħ illum għax aħna nisselfu għal kull ħaġa ta' xejn minn kullum kien. Mentri daw mingħajr ma jafu qed ikunu iktar puristi u jfittxu l-kelma.
Illum sanna fistat li inti trid tellim minn għall-kliem biex ma tidhirx li inti arkajk.
Jew inti fil-Kastijak iwa, jew inkella kif ġralhom ħafna Malta, tissellef. Mingħajr ħsieb ta' xejn kliem ieħor barrani li jiġi faċli fħalqek bħal l-Ingliż għax iktar imxerred.
Tiftaħ li xkodba x'in naħseb li mhux bl-ħsieb ta' xejn imma b'intenzjoni.
Hija soċjali kollha taħseb.
Jien ngħidlek illum jekk xi ħadd jgħid pereżempju in-numri pereżempju jekk inti tgħidhom bil-Malti lum tinsta' mastram. Sewwa jew veru għaru każa kbira. Issa
għandek id-dmir fuq ix-xandir Malti.
Għall-inqas fuq ix-xandir issa kemm ta' diġenerazzjoni oħra u jgħidu sa dalfejn. Imma pereżempju li inti tajt il-ġurnata tal-ġimgħa, illum in-nies ħafna drabi jekk inti tkun pulit iktar pulita, sewa, u mistenni minnek li tajtek tajt ara last week mort għamilt 2 days Londra, u ġejt lura Wednesday tawara l-Easter. U jekk inti tajt il-ġimgħa li għadi mort għamilt 3 days, imma b'konsistenza kbira, tajlix illi bla ħsieb ta' xejn, imma biħsieb.
Imma xija soċjali forsi, hija fabrika
kemm hija maħsuba din. Illi ħafna snin ilu, għax ilha ġejja diċċa. Ġiet ħabiba ta' oħti id-dar u sabet lill-ommi u qaltilha kemm għandek żmien. Issa ommi li dejjem titkellem bil-Malti anke l-qabar ta' omma ta' numru x'inhu 138, qaltilha 73. Hekk issa omm qed ma llum għandha ferm iktar sewa ara kemm ilu din. Imma anki
femet li
di presti pulita issa
tajdilha sewa. Anke biex tgħinna tifhem malajr għax dik
il-tlet
ta' minnhom 37 probabbli. Interessanti. Le argument sabiħ interessanti u anzi nirringrazzjawk li wassaltilna xi ġiex kelmiet li kieku ma jaslux hekk. Niddubi taħsibhom x'dejjem fid-dizzjonarji.
Issibhom, issibhom dan.
Qegħdin idaħluhom.
Ilhom hemm jiġifieri dan hawn
fil-mejda. Anke taħwejjeġ li
tonfodija, tirex, tferraħ, jiġifieri. Anzi, tferraħ mhix safja biżejjed suppost tofroħ trid tgħid l-ewwel forma. Għaġa pereżempju llum joqgħod jgħidu għandi s-saqaf qed iqattar. Mhux veru, jien inqattar naħseb idejja, is-saqaf joqtor mhux iqattar.
Għasab wara t-taq, mux għat li għajdek se jernixxi.
Nixtri. Imma tika, għamara, ma x-kombinazzjoni.
Ma nafx għandek xe dejja fuq.
Għax il-verb u għaxera, sewa, inti nixtri.
Emmitte,
mux taler, mux taler, sewa, jitte, jabħadet nistabar.
Jaforma.
Niftakar, jemmi nfakar. Ġvijedik mux għazina, pero nafx xe t-tajta, sewa.
Imma jabduwa, jajduwa u jajduwa ħafna korrotta, u għamun nixxi.
Issa għġiet.
Nittama li ma ġiċ, għax jinn għadni nġilid, u la għettaj ċiġu ma jġiċ illum bil-varjazzjonijiet li għaw. Għatnaċċettaw ukoll li l-akka tinstema meta normalment ma konniex nsemmuha.
Ma fċertu każi biss, sux, fa meta ngħid naqraħħa, pereżempju, xi fuq naqraha.
Ma għaliex ma ħriġniex gwida li ngħidu ma dik l-akka ma tista'.
Ma jobdukx in-nies fil-familja. Pereżempju, issa daħlet il-moda li veru sewwid li qalbi ma somma ma tistagħmel xejn. Aħna suq konna ngħidu. Issa llum kull suq sar monti, il-monti tal-belt kien, il-monti tal-pieta tal-borma taż-żejtun li saġbi tal-monti dak suq kien. Il-monti, għal-monta di pjeta il-belt.
Sada merkanti. Messa
kull fejn ikun hemm suq barra fit-triq qed jgħidu monti. Ħasra hux għax kelma suq importanti ħafna għall-istorja soċjali tagħna sama.
U internazzjonali fil-dinja Arbija.
Issa min qallhom biex jgħidu monti xi ħadd qal.
Qabel miż minn il-kavalliri tmur fuq il-monti kienet.
Ħasra ma dejjem
ngħidu ħammur fuq il-monti.
Imma l-monti kien sa żmien u ħafna wara jis ħafna sita sinilu. Kien magħruf għall-monti tal-belt, taqgħa waħda. Il-ġodda żgħażagħ qed jgħidu l-monti u għandhom il-monti ta' taqali.
Bħalma issa probabbli ġus ma jibqgħux jgħidu nidħol il-belt għax jekk m'hemmx bieb. Il-belt ma titħolx għaddejn minn tiċrita ta' sur ma titħolx il-belt. Jiġifieri issa m'għadix minn barra tidher li hija belt dawra bis-swar marbuta.
Hekk issa naraw.
Il-lingwa jkollha tadatta hemmhekk ukoll. Thank you. bil-qala u l-moqdif, il-lum Juicy Gat jgħat ikellimna dwar dawk il-kelmiet li ġew Malta bil-qala u l-moqdif u li waslu biex imbagħad anki emir mil-Vant iżurna fis-seklu 17. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif. Ġo għal suġġett interessanti ħafna għadu kemm deher fil-melita historika tas-sena li għaddiet. U din hija ż-żjara tal-emir Faħr id-Din il-Mani f'Malta. Ma nafx pronunzjajtix tajjeb.
Faħr id-Din.
Faħr id-Din. Diġrat skont dan it-titlu 1615 u hija riżultat tar-riċerka tiegħek. Fil-fatt inti fastrat qasir la aħna qegħdin nitkellmu bil-qala u l-moqdif hawnhekk da ġi. Malta, u b'dak il-mezz kellu jiġi m'hemmx dubju f'dawk is-snin, jiġifieri qed nitkellmu kważi kważi dritti 400 sena ilu. Neqes sentejn. Għad kemm saqsejtek kif inxtħedt fuq dik il-linja. Kif iltqajt ma da?
Jiena jinteressani kull ħaġa li hija semjetika.
Arbija.
Hija arbija fil-kastata somm hekk. Fil-kastata Malta somma ilu minn ħafna żmien issa jkun hemm aw xewqa kbira li tinstab xi ħaġa fil-kitba arbija li titfa' dawl ġdid, jew dettalli ieħor fuq l-Isra ta' Malta.
Speċjalment il-Medjuev u per eżempju li għadu mudlam ħafna.
Ġifieri dinha l-aktar li bdiet insomma ma kienet ilha meta Joseph Brinkat sab il-kitba tal-ħimjar jisa li qalbet l-Istura ta' Malta ta' taħt fuq ġifieri għal minn lest li jaċċetta ċertu affarijiet insomma. U wieħed jista' jifhem bil-loġika li hemm il-possibilità li fil-dinja Arbija jew fil-kitba bl-Arbi hemm affarijiet li huma ta' interess insomma. Jiġifieri da ċertu kombinazzjonijiet ġiet fidejja dil-kitba bl-arbi fuq ta' suġġett jiġifieri mhux għax jiena perżempju qatt infittex tal-vjaġġaturi, imma kont interessat fil-kitba bl-arbi fuq Malta. Sewa. Issa jiena nħoss ċertu interess ġenwin fost in-nies naħseb li mhux Malta biss kull darba li jkun hemm xi għajn ta' tarif ġdid. Dak li jkun jifraħ, pereżempju, bħalissa ħafna stennija fuq ir-riċerka li qed issir fl-arkivi notarili. L-arkivi notarili kienu għedin ġo dar għadima seta għabitċiet.
Għankattak mill-lajru kellom, kważi diret.
U bis-soqfa joqtru, mux għattru. U l-lu issa dal-ħar snin għedin jihdu s-sibom jirranġaw, insomma ġifiri jiklassifikaw sewa u għemmek fil-.
Tawm dar deċenti għedin.
L-aktar u attenzjoni tajba lil-kodba, sewa ġifiri għax kienu għedin fil-stat ħazin.
Permettili mħabba semmija, dawn jiġbru
in-nutara sewa.
Kontratti kollha tan-nutara.
In-nutara xogħolhom huwa fil-kitba bażikament jikdbu l-kuntratti u hekk. U suppost jirreġistrawhom u jaħsbu x'imkien kienu kontra. Hemm kopja tan-nutari l-kitbiet il-kontratti, forsi xi tilwim, testamenti li għaddew
ma'.
Għazminijiet u li għadu mem, sewa ġifiri jgħidu li l-eqdem dokumentu għat tal-1400 u xaħġa, speċi ġifiri dakwa u periodu. Ħafna intilef imma anki fuq żmien il-kavalliri, minn ux smajt li hemm xi dawl ġdid fuq xi gamorri, jew affarijiet li kien jagħmel anki la vallett, pereżempju, li kien.
Gamorri?
Li kien boqqa brodu mhux ħażin ġieli, pereżempju, jew xi biċċa negozju tifhem li
dieta.
Xi kontrabandu żgħir hekk sa. Ġifieri.
U anke kellu żmien daqsxejn ħibes.
Kien il-ħabs hawn dak ukoll dak.
Ejja, u kien inqabad minn dragut, jaqdef u mbagħad inqalbet il-folja
fil-fatt ukoll. Insomma, mela ġifieri.
Imqareb.
Ekku. Mela jiena kull ħaġa li tiġi minn source semmiet ikun interessani insomma. Issa, anki dal-ġeneru ta' vjaġġatur li jisifer mbagħad jikteb xra, għaw ħafna kurzita fuq, u ġbiet tista' tifhimha sew, ġbiet anki jekk isifer inti u tiġi lura ngħidlek kif port, u tittejli x'istorja sama. Issa fi żmien meta s-safar kien rari, wieħed jimmaġina li dak li jkun kien jerġa' lura, lewkien anke biex jiftaħar illi jusifer. Sewa, speċjalment xi ħafna mhux kulħadd ikollu l-mezzi biex joqgħod isif għall-pjaċir sam. Imma anki għax il-kitba tiegħu tkun interess kemm għall-awtoritajiet, kemm għas-slaten jew għal siedu s-sidin, speċi li forsi ffinanzjaw, imma anki għall-popolin li jekk kien jaf jaqra.
U kien sinjal ta' sejbi ġodda jisu wkoll l-ek iż-żmienu.
Issa, ħafna drabi dat tip ta' kitba li familjari jew aċċessibbli għalina i fil-kontest Ewropew. Sewa ġifieri jkunu nies insara bħalna li vjaġġaw f'pajjiżi oħra nsara għaliex hemmhekk kellhom xi forma ta' protezzjoni. Seta kien Ġermaniż, seta kien Taljan, seta kien Spanjoli ma dejjem fid-dinja tal-insara. Issa, il-Misilmin kellhom id-dinja tagħhom ukoll, kien jgħidu la dar l-Islam jiqablu għama dar il-ħarb, il-ħarb għal-gwerra, ġifiri, dar barra mill-Islem. Issa, wieħed jista' jifhem illi ġo dar l-Islem dak li kun jista' jivvjaġġa liberalment, ġifiri anki peress illi wieħed mid-mirji tal-Mislimin huwa li morru għall-Ħaġġ fl-Arabja Sawdija, ġifiri is-safar kien part integrali minnha. Però biex imbagħad wieħed Muslim jidħol fl-Ewropa, ġifiri x'imkien fej ma kienx Muslim, kien isib id-diffikultajiet. Għalhekk ftita u kidba ta' nies misilmin illi kidbu fuq l-artijiet tal-insara u għaw ħafna kidba tal-insara li kidbu fuq l-artijiet misilmin. Għax ma t-ġara kien dan. L-ikbar problema għal-misilmin kien li eventualment tilfu il-ġlieda ta' fuq il-bahar. Ara kemm ngħidu aħna fuq it-torok u attakkawna, ecc. Veru, mhux xajdu kien jiġek imma l-verità hi illi mis-seklu 17 law, ġifieri mill-1600 ta' figura tonda l-qudiem, l-insara rebħu l-ġlieda ta' fuq il-bahar. Ġifieri għamlu seklu dik is-saħħa li kellhom jagħmluha ta' ħallelin u briganti għax fil-fehma tiegħi jiġifieri jarkem naraw eloġi fuq il-kavalier dawk kienu ħallelin bażikament.
Il-korsa hekk.
Issa ħadd ieħor jgħid wija ma taka speċi għax biex impatturhom x'għamlu lilna sa maċċeri, ma l-verità hi minn beda ma nistax xejn. U l-verità oħra hi illi li mela ġie żmien meta l-insara bdew jirbħu l-ġdieda fuq il-baħar.
Inkluż tagħna biex ngħidu hekk. Inkluż il-565. U lepanto wara mbagħad.
Imma ir-riżulta minn dak kien illi xi ħadd Muslim illi jrid jivvjaġġa jew jivvjaġġa bl-art sewwa. Imma jekk kien jaqbillu jew li jivvjaġġa bil-baħar, ma kienx jisib fejn jivvjaġġa ħlief xi merkeb nisrani. Din jiġifieri issa pereżempju anki xi ħadd li jrid jagħmel il-Ħaġġ u jmur l-Arabja Sawdija peress li bil-baħar inti u eħfef mill-li tmur bl-art, ħafna drabi kien ikollok issib imrikeb jew Ġenwiżi jew Franċiżi sewa għax tilfu l-ġlieda dawn fuq bahar. It-torok dik in-naħa tkellhom ftit jiġifieri, imma in-naħa tal-Punent intilfa l-ġlieda. Allura għall-insara kien importanti li jikkontrollaw l-ebħra u mbagħad jiġu l-ewwel ġi l-ħell. Din kelma oħra tużhom il-ħell, pereżempju, il-ħell ġej minn ħallil ġej minn kelma ħell.
Ser,
ser, ġifieri pereżempju ġiri tmur is-suq u tgħid taf kemm kien il-vopi daqshekk. Hux ħell, pereżempju, ħell.
In-nom kollettiv
ħallel. Infatti meta konna tfal aħna niftakar tfal kienu jgħidu kemm minn serrieq xi kultant minn ġew minn ser. Mela l-ewwel beda l-ħell. Wara li rebħu l-battalja, ħallelin fuq il-baħar jisir u dak li mhux tagħhom. Imma mbagħad ġa darba trebħet it-triq mar il-kummerċ. Sewa. U mar il-kummerċ bil-ponta tas-sejf ukoll, ġifieri mar il-kummerċ Afrika ta' fuq, sewa ġifieri nbnew postijiet u mħażen kbar għall-kummerċjanti Ewropej, sewa, u spiċċaw biex il-Misilmin kellhom jixtru l-affarijiet il-ħafna drabi kienu superjuri għal tagħhom. Mant l-insara.
Speċjalment maħdumin naħseb.
U l-istess saħħa li kellhom fuq il-baħar, l-insara marru kull imkien fid-dinja sewa u għamlu l-imper, il-koloni. Il-koloni kull imkien bil-baħar marru l-ewwel bil-kanuni u imponew, jiġifieri mhux biss fuq nies li forsi kienu primittivi bħal is-Suwed ta' taħt is-Saħara, manki ċ-Ċina u l-Ġapan sewa jiġifieri xorta bil-kanun ħadu d-drittijiet tefgħu riġilhom fl-art, għamlu l-imħażen għall-kummerċ u minn hemm rebħu d-dinja, sa' għagġifiri.
Bissaxa teġġi t-te, u il-ħwawar.
Imma fissa s-sħinu kol, ġifiri ħadu l-materja prima minn għand dal-postijiet, ħadmu għaf pajizom, u minn kellu materja prima kellu jishtri l-prodott l-est, mant l-Ingliż, jew samma xin, mant speċi n-nisrani, mant l-Ewropew, bażikament. Per eżempju, dan ġara anki f'Malta u kollu, per eżempju, meta sit wara l-Ingliżi, f'Malta nqered il-qoton, kien ilu jaqra fuq rasu, imma ġifieri l-qoton l-Ingliżi kellhom aċċess għall-Eġittu, eċċetera, u aħna ġifieri huma ħadmuh. Perżemp jien għandi kurzita kbira, kien hemm żmien ta' kont interessat fuq l-insiġ. Issa l-insiġ kien isir Malta ħafna żmien sewa. Issa l-insiġ huwa magħmul minn ħajt wieqaf u l-ħajt mindud. Il-wieqaf jgħidulu l-med u l-mindud jgħidulu t-tama, t-titam, t-titama. Issa, mela n-nanna dar kienet tażel il-ħajt bil-mażel. Sewa?
Ja, kelma teknika hemmhekk tażel.
Ġifieri, da pereżempju in-nies tal-arb t'Għawdex, sa ftit ilu għax issa qed jistħu minnha wkoll ovvjament iż-żgħażagħ ma jmedux. Kienu jażlu bejn żewġ għajnijiet, sewa? Għax aħna għandna żewġ għajnijiet differenti. Pereżempju, jekk jiena ngħidlek minn daw it-tlieta li ma tażel, ngħidlek nażel din. Imma mbagħad jekk ngħidlek għandek din il-kobba suf, tista' tażilili. Dik mhux tażel,
hija kelma teknika.
Hija taħżel imma il-ħażel, fil-maħżel, sewa, eksuwa. Puntu li hija konsonanti differenti. Sewa, min naf pereżempju il-kelma xogħol mux xoħ, imma xoħol, suppost. Il-kelma taħla il-bib, mux għajn, imma ghala, ghala il-bib.
Dik il-ħost li fniħa ħna.
Aħna tlifna u koll il-differenza bejn il-żewġ ħajiet. Aħna sis għanna t-nejn, bis għanna l-akka u għanna l-ħe. Ma suppost għanna t-lieta. Allora issa tlifna differenza. Per eżempju, l-eżempju u daqxej antipatiku. Jekk per eżempju jgħid kelli kobba suf u ħabbilta, mbagħad ngħid kien hemm il-mara u ħabbilta. Dak tinstema l-istess, ma fil-fatt mhuwiex l-istess. Huma żewġ ċeru. Waħda hija ħebbilta. Ħebbel, minn ħebel. Sa minn ħabel.
Ħabel.
U l-oħra minn ħobla. Sa waħda ħa.
Ila.
Waħda ħa. U l-oħra ħ. Sa per eżempju.
Ġibnihom pariċ.
Ġibnihom l-istess. U nistan tik eżempju oħra. Ftada, ma b'xorti ħażina ma kollha waħda.
Antipatiċi, probabbli għalhekk bidluhom.
Le, le, mhux għalhekk għax tilfu s-sens ta' kollox, imma ġifieri l-eżempju li qegħdin farsi bħalissa insomma aħjar ma ngħidhomx hawnhekk. Imma per eżempju, inti taf kemm hu stramp li aħna għas-siġra tal-palm. Manni xisem, Malti semietiku. Il-palm, il-palma hija palma mhux. Ta' illi tamal, tamla. Veru, imma t-tamla hija l-frott, il-frott bażgan. Dak proprja fin-nisel, il-kelma hija naħla. Imma mhux in-naħla li tam zz sew tal-għasel, dik hija naħla. Din qed ngħid hija naħle, naħla. Infatti.
Osfrot imma dil-kelma.
Għandna postijiet f'Malta jisimhom dar in-naħla, per eżempju, jew nies jidhom tan-naħla. Dak x'aktarx m'għandix prova, mhux in-naħla l-bi tal-għasel, imma dar in-naħla hija d-dar tal-palma.
U tan-naħla x'kellhom il-palma
fi żmien. Imma ġifieri il-fatt li tlifna da sens aħna ta' konsonanti, ġifieri.
U tlifna l-varjetà tal-klimu.
Ekku, u m'għandix m'għandix kelma sama, imma somma, naħseb li żvijajna da xejn.
Le, le, xejn, imma naħseb japprezzaw is-semmija li dan huwa tarif verament interessanti u li jitkellem fuqna nfusna wkoll.
Ekku, mela, raġuni waħda li x'aħna ma tantx għandna tarif. Blarbi fuq Malta, għaliex ftit nies li jitkellmu blarbi wara ċertu żmien setgħu jiġu Malta, kien ikollhom
il-sira li ma kinux jiktbu.
Ekku, ekku. Infatti m'ilux sir tkonxu ta' Aidun kien fuq il-ktieb ta' Mikel Anton Vassalli insomma. U
wieħed dal-titlu jien minn hawn minn tiegħu ħadd.
Aidun ta'
li ġabar Franza Mut.
Franza Mut. U dan jgħidlek jgħid min ma jridx jaħdem mal-insara, ikollu jaħdem mal-irsiera. Jien ħatta illi minn per eżempju il-kavalliri bażikament dejquh sewa dejqu l għajnu. Speċi m'għandix jekk ma tix taħdem magħhom mal-irsiera kollu taħdem.
Tagħmel sens.
Ekku ekku. Mela, m'għandix ħafna kitba bl-arbi għaliex biex xi ħadd tarbi jiġi hawnhekk u jkun ta' ċertu skola mhux irsir li ma jafx jikteb ġieħ. U jikteb rakkont kien daqs waħed diffiċli. F'dal każ partikolari.
Kienet rari.
Kienet rari għax ma kienx hemm possibbiltajiet, jiġifieri fid-dinja arbija sajt tivvjaġġa, hemm kitba r-riħla jgħidu, jiġifieri hemm ġeneru ta' kitba fuq xi ħadd isifer u jirrakkonta xra, imma ma tantx hemm fuq l-Ewropa meta tqabbel kemm hemm kittiba Ewropej li tkellmu fuq dinja li mhix tagħhom għax marru hemm bis-saħħa tal-armi u tal-imperu. Tal-każ imma dan seta' jiġi Malta minħabba dir-raġuni jekk tista' ngħidlek.
Qegħdin nitkellmu issa għal forsi minn inaqgħet magħna issa. L-emir
Faħriddin.
Faħriddin.
Faħr hija minn tifħir. Minn tifħir, sewa. Id-din hija kelma kien Maltija ta' reliġjon.
Twemmin.
Twemmin. Faħriddin jismu hekk, jiġifieri huwa t-tifħir ta' reliġjon.
U mani huwa isem tal-familja.
Il-mani huwa kuljum tal-familja insomma. Per eżempju.
Tajjeb ngħidu għal min qed jismagħna li mani tikedeb MAANNI. Kif daħlet dik lajn hemm?
Għax fl-arbi hekk hemm line jiġifieri. Ħanilek fuq id-din iktar. Illum għadna fi żmien meta n-nies
Saladin.
Għadhom jiftakru pereżempju. Żin id-din Zidan. Żin id-din, jekk hemm oħra tużaw miss biss sa ngħid. Tgħid dak pereżempju hija temma żina biss sewa. Jew
mhux żina.
Mhux żina, mhux żina, żina fiha line qed tarbħal qala. Di żina tiżjin miż-żejjen jiġifieri. Żina. Infatti kellna qawl. Daċħaj skabrus u koll, ma dan istanedu. Edu kiku ix-xar kien zina ma jikbirx fit-tina.
Kien josserva u kollu,
ekku, zina, ġifiri hija tiżin, sewa, mela zin id-din, tfisser tiżin tal-reġjon, sewa. Salaħ id-din tfisser ġustizzja, saleh tfisser ġust,
sewa. Salaħ id-din tal-kruċjati ħa niftehem, mhux sewa.
Ma x'kien jismu hekk, għax kien jismu hekk, salaħ id-din. Għala din. Eli id-din, jew għal-oli ta' din, the height of faith, sewa. Eċċetera, hemm ħafna smiet li.
Ma' din dejjem qed
tirreferi għal-emmin.
Hemmhekk nagħlqu dik il-laqgħa simpatiċissima ma' Juicy Gatt dwar ħafna kliem li jeb minn fostna mid-diskors tagħna u nittama li l-ġimgħa d-dieħla nagħlqu il-laqgħa tagħna miegħu billi nsiru nafu ħafna iżjed dwar kif, meta u x'għamel f'Malta dan l-emir mill-Vant sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieref insemmilkom.